Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na olimpijskim igrama u Parizu u toku je finalni meč teniskog turnira između Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza. Đoković vodi sa 1-0 u setovima. Evo i ostalih vijesti dana.
U Banja Luci i Beogradu služeni pomeni žrtvama Oluje, okupljanjem čuvati od zaborava stradanje srpskog naroda.
Obilježene 32 godine od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Republika Srpska će opstati, kaže Dodik, i poručuje da ima dovoljno sredstava da Srpska normalno funkcioniše i redovno izmiruje obaveze.
Osveštan kompleks stare crkve u Derventi, bogomolje stare 173 godine koja je do temelja srušena u proteklom ratu.
Nasilne demonstracije širom Velike Britanije nakon ubistva tri djevojčice.
Vrijeme pretežno sunčano. Parastos za sve Srbe ubijene u zločinačkoj vojno-policijskoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja služen je danas u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Parastosu je prisustvovao veliki broj građana, a poručeno je da je važno njegovati kulturu sjećanja i okupljanjem čuvati od zaborava stradanje srpskog naroda u Oluji, informiše Aleksandar Javorac.
U izbjegličkoj koloni u avgustu 1995. godine bila je Svetlana Opačić iz Like, koja je tada imala samo 9 godina, sa porodicom danas živi u Banja Luci.
Smatram da se moramo okupljati i podsjećati naše najmlađe na srpska stradanja, srpske žrtve, na ljude koji su sada rasuti svuda po svijetu. Apelujem na ljude da u svim narednim godinama dođu u većem broju, sve sa svojim najmlađima, da im pričamo o srpskim žrtvama i bolovima.
Zločinačko vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba, a ubijeno je blizu 2.000, uglavnom civila. Koordinator Veritasa za Republiku Srpsku Janko Velimirović i bivši ministar u vladi Republike Srpske Krajine Slobodan Perić.
Za nas je veoma važno obilježavanje i ovdje u Banja Luci u sklopu poznatog termina kultura sjećanja, da podsjetimo sve koji gledaju i koji nas prate šta se dogodilo prije 29 godina i koliki je razmjer tog događaja, te stvari vojne operacije bio, gdje je prema podacima Veritasa poginulo i nestalo 1903 lica, od toga 65% je bilo civila.
Zahvaljujući dakle Veritasu, mi već 28 godina obilježavamo taj jedan od najtragičnijih dana u srpskoj istoriji. Svakako, kad smo počeli sa obilježavanjem, onda smo bili sami, sad vidite da gotovo sav srpski narod obilježava ovaj dan, sjećaju se tugom ono što se desilo. Dakle, desio se jedan od najvećih zločina u 20. vijeku, za koji, nažalost, do danas niko nije odgovarao.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježje Guvno u Drvaru je obilježeno 29 godina od Hrvatske zločinačke akcije Oluja. Večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci biti izvedena predstava Oluja pozorišnog ansambla iz Bačke Palanke u Srbiji. Obilježavanje će biti nastavljeno i narednih dana u Banja Luci, mjestu Svodna kod Novog Grada i spomen krsta u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca, gdje je hrvatska avijacija bombardovala izbjegličku kolonu u kojoj je ubijeno 10, a ranjeno oko 50 ljudi.
Da je Oluja bila najveće etničko čišćenje u Europi poslije Drugog svjetskog rata, istaknuto je danas u Beogradu. Najveći broj Krajišnika koji su u izbjegličkim kolonama napustili vjekovna ognjišta, novi dom je pronašao u Srbiji. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe stradale u Oluji. Opširnije Teodora Vranješ.
Vrijeme prolazi, ali ne vida rane. Sjećanja na dan kad su iščupani iz korijena i prinuđeni da sa vjekovnih ognjišta pođu u nepoznato i danas bole Krajišnike. U koloni u kojoj se plakalo i tugovalo našao se i Nikola Malobabić, nastavnik iz okoline Gline. Ne krije suze.
Kolona je bila nepregledna.
Ja sam ostao bez benzina, pa su me vukli drugi sa traktorom, tako sam prešao most u Dvoru na Uni prema Novom.
Nenad Abramović izbjegao iz Capraga, a danas je na čelu udruženja Zavičaj. Podsjeća da su se izbjegličke kolone iz dva smjera slile u jednu u Republici Srpskoj.
Život je trajao u toj koloni, u koloni su se rađala djeca, umirali ljudi, zakopavani su pored puta, pa bi kasnije rodbina došla da ih sahrani po našim pravoslavnim običajima.
Osim žive glave, iz rodnog kraja nisu gotovo ništa ponijeli, jer kako u jednu torbu ili traktorsku prikolicu spakovati cijeli život i vjekove postojanja naroda kojem pripadaš? Ljubica Mirčetić iz okoline Drniša nije ponijela ni dokumenta, tek jedno staro ćebe iz skloništa u kojem je bila.
Krenu koloni tako, skupljali se, sin mi je bio na ratištu, na jednu stranu, muž na drugu. Majku i oca sam skupljala, pješačila sam u koloni kilometri i kilometri. Bilo je strašno i jezivo. Ljudi su umirali, deca su umirali, nismo imali šta jesti, ni piti, ni ništa. Tako.
Za krajišnike Oluja je zločin koji traje, jer ni do danas nisu riješili pitanja nestalih, kao ni imovinska, stečena i statusna prava, a za srpske žrtve nema sudske pravde. Predsjednik udruženja nestalih i poginulih lica SUZA, Dragana Đukić, ističe da je očigledna diskriminacija prema srpskim žrtvama.
Najbolnije je što se poslije tri decenije dalje nije promijenio narativ. Mi tugujemo, oni slave. I nije jasno zašto, šta ima tu da se slavi ako se vidi sam karakter akcije Oluja, gdje je zaista zločinačka, ako imate ubistvo 70% civila.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ističe da je riječ o najvećem etničkom čišćenju u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Ovo je najveći ratni zločin, ovo je događaj, nažalost, koji ignoriše i zapadne dio međunarodne zajednice. Skandalozna je činjenica da Europa, Amerika, svijet ne pošalju jasnu poruku Hrvatskoj, da je apsolutno neprihvatljivo da jedna članica Europske unije u 21. vijeku slavi progon, stradanje, protjerivanje jednog naroda.
Nakon parastosa u crkvi Svetog Marka, u Tašmajdanskom parku položeni su vijenci i cvijeće na spomenik stradalim Srbima u ratovima 90-ih. Počast stradalima odao je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je naglasio važnost srpskog jedinstva i nacionalnog pomirenja i poručio da srpska suza više neće biti puštena bez posljedica po one koji budu pokušali da je prouzrokuju.
Da zaboravimo svakako nećemo, ali da barem na ovim prostorima na kojima živi naš narod već vekovima, jednom i za svakda pošaljemo poruku svima, da više na srpskoj nestozi neće moći da igraju.
Krajišnici svoj zavičaj nikad neće preboljeti i nose ga u srcu. Ali život ide dalje. Poput Feniksa izdigli su se iz pepela i novi život grade u Srbiji, gdje izbjeglički status danas ima oko 17.000 Srba iz Hrvatske. Nemamo pravo na zaborav, kažu, odlučni da istinu o srpskim stradanjima prenesu i novim generacijama.
Služenjem parastosa u hramu svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog i polaganjem vijenaca ispred spomen kapele u Vojkovićima obilježene su 32 godine od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U odbrani od napada tzv. Armije BiH 4. avgusta 1992. godine poginulo je 7 pripadnika 2. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske, a 14 je ranjeno. Opširnije Bojana Mandić.
Napad muslimanskih snaga sa Igmana na Vojkoviće, Grlicu i Krupac počeo je 4. avgusta 1992. godine sa namjerom dubljeg prodora na šire područje Sarajevsko-Romanijske regije. Vojkovići su bili opkoljeni sa svih strana, svakodnevno izloženi napadima, prisjeća se jedan od učesnika odbrane ovog područja, Savo Šilj.
Zahvaljujući današnjem danu, odnosno Mariji Blaženoj, ona nas je spasla. Od svega mi smo se odbranili kompletno, ovaj dio područja bi inače nastradao da nije bilo boraca.
S obzirom na to da je sve vrijeme rata linija razgraničenja i odbrane bila na Igmanu iznad Vojkovića, Grlice i Krupca, srpska Iliđa je svaki dan bila izložena borbenim dejstvima. Istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Iliđanski borac Istočna Iliđa, Saša Škobo.
Mislim 47 civila imamo poginuli. Ranjeni, evo, nemam podatak, ali jako puno, a ukupno je 216 boraca poginulo. zajedno sa Trnovskim bataljonom, jer je Trnovski bataljon bio jedno vrijeme u drugoj Sarajevskoj brigadi, tako da ovdje u kapeli ima nekih 50-ak ljudi iz Trnova upisani, spominjemo i njih kao i naše borce odavde iz Vojkovića.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da se ne smije zaboraviti žrtva srpskog naroda tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, koja je za rezultat imala odbranu Republike Srpske i da je na budućim generacijama da budu dostojni svojih predaka. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić i izaslanik predsjednika Republike Srpske Uroš Bjelica.
Prije svega naša poglavna braća jesu nas zadužila da sačuvamo Republiku Srpsku, zadužila su institucije Republike Srpske, stare u Republike Srpske, zadužili su sve nas da skupa zajedno gradimo slogu jedinstva kao osnovni preduslov da bi Republika Srpska bila sačuvana, ujedno i sloboda i mir.
Sljedeće godine, ako Bog da da nas na ovim prostorima bude što više, da im odamo počasti, jer nikad ne smijemo zaboraviti šta su oni zapravo nama dali. Oni su nam ostavili Republiku Srpsku u amanet.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević istakao je da je 4. avgust jedan od značajnijih datuma za odbranu Republike Srpske.
Tada na ovom prostoru te 92. godine su hrabri srpski sinovi odbranili srpske Vojkoviće, Grlicu i Krupac i stalno treba da potenciramo na tome, odbranili u zoni odgovornosti druge Sarajevske brigade, gdje su ti ljudi zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa svim civilima izdržali sve one godine rata i bukvalno zajedno sa djecom, ženama bili na prvoj borbenoj liniji.
Obilježavanju dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, osim porodica poginulih, prisustvovali su i predstavnici boračkih organizacija, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac i izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Marko Milisav.
Predsjednik Milorad Dodik istakao je da su Prebilovci kod Čapljine jedno od četiri najstradalnija sela u svijetu u Drugom svjetskom ratu, gdje su ustaše pokazale svu svoju monstruoznost i nečovječnost kako 1941. tako i 1992. godine.
Povodom 83 godine od svirepog zločina koje su ustaše počinile nad prebilovačkim Srbima, Dodik je u izjavi za Srnu naveo da su u zoru 4. avgusta 1941. godine ustaše do jučerašnje komšije napale selo u kojem su bile uglavnom žene, djeca i starci i započeli iživljavanje na srpskom nejači, nemoćnom da pruži otpor zlotvorima.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska opstati i da ima dovoljno sredstava da normalno funkcioniše i redovno izmiruje sve obaveze. On je poručio da Srpska neće otići sa ovih prostora niti nestati uprkos pritiscima. Dodik ističe da Srbi Republiku Srpsku doživljavaju kao državu i poručio da su Srbi jedan narod ma gdje živjeli i da ih niko ne može dijeliti. Dodik je ukazao da je danas najveći problem Republike Srpske to što je pokazala da može da živi.
Ona je predugo za neke ambicije ostala na političkoj i životnoj sceni. I zato poduzimaju određene korake. Mnogi ste odla čuli onu priču o nezavršenom poslu, a sad neki dolaze da to nešto završi. Sankcionišu, uslovljavaju, sprečavaju. Žele da pokažu da Republika ne može, ali ono pokazuje da može. Naš narod koji je prognan, naš stradalnički narod, naš narod koji je najviše stradao na prostoru bivše Jugoslavije, uporno pokušavaju da dijele, da nam nameću razne prefikse kao što su recimo hrvatski Srbi, bosanski Srbi, ovi oni Srbi. Deklaracija koju smo usvojili na Svjetskom saboru je veličanstvena. Ona daje odgovore na mnogi izazove. Na pitanja na koje nisu smijali jasno i glasno da govore. Tamo smo rekli da postoje samo Srbi i da je to naše opredjeljenje.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bosan-Harčenko izjavio je da je sada na snazi pokušaj uništavanja Republike Srpske putem oduzimanja njenih nadležnosti kao Dejtonskog entiteta, ali da srpski narod ni po koju cijenu to neće dozvoliti.
Bosan-Harčenko je istakao da pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma nije novina, te da je to započeto odmah po potpisivanju i prilikom prvih faza primjene. On je za večernje novosti rekao da bi, ako bi bile oduzete nadležnosti Republici Srpskoj, ona u tom slučaju mogla da sačuva naziv, ali bi izgubila suštinu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Derventi je osveštan kompleks stare crkve. Bogomolja stara 173 godine do temelja je srušena u proteklom ratu. Osvećenju je prisustvovao predsjednik Dodik, iz čijeg kabineta je za izgradnju crkve izdvojeno 100.000 maraka. Opširnije Milica Đurđević.
Duže od 170 godina stara crkva u Derventi simbol je pravoslavlja. Uz vjerni narod bila je i u dobru i u zlu.
Rođena sam i živjela sam u Derventi i sada nam je ponovo dozvoljeno da se ova crkva napokon sagradi i da ponovo možemo posjećivati ovu crkvu.
Tu sam odrastao kao dječak, išao u školu, ovdje igrao u dvorištu. Rat učinio svoje, uništio. Hvala Bogu, evo, obnovilo se.
Stvarno je super sve. Nemam riječi.
Gradnja crkve počela je 2018. Osveštana je dvije godine kasnije. Obnova hrama nije samo pitanje prošlosti, već i pitanje naše budućnosti, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz njegovog kabineta za obnovu je izdvojeno 100.000 maraka.
Sada smo došli do ovog dana kada osvećujemo i idemo ponovo jedan novi život ove crkve koja je nesumnjivo simbol Dervente i svega onoga što ona bila u prošlosti i tek što će onoga biti u budućnosti.
Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski je uručio je Dodiku arhijerejsku pohvalnicu za doprinos u gradnji crkve. Priznanja uručena i brojnim Dervenčanima. Stara crkva sagrađena je u periodu od 1851. do 1855. godine. Do temelja je srušena na Spasovdan 1992. godine. Minirali su je pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i takozvane armije BiH, kao i sam grad, i hram je vaskrsao iz pepela, kaže sveštenik Ljubiša Nović.
I ovo je jedna velika stvar za Derventu i za sve nas koji ovdje živimo.
Gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Ovako treba raditi i uporedo čuvati i tekovine i katoličke priče i islamske vjerske zajednice. Ovdje ima prostora, pogotovo u Derventi, za sve konfesije, za sve ljude, za sve dragi ljude koji vole ovu Derventu.
Novi hram stare crkve u Srpskoj Varoši bit će posvećen blagovijestima koje se praznuju 7. aprila.
U selu Grdanovci kod Sanskog mosta već 10 godina tradicionalno se okupljaju mještani. Iako je selo ostalo samo sa 3 stanovnika, tokom ljeta oživi. Vraćaju mu se oni koji su ga napustili nakon proteklog rata. Oni koji su tu tokom cijele godine kažu da teško žive jer su potpuno odsječeni od svijeta. Opširnije Jelena Miljević.
Malobrojni Srbi koji žive na području Sanskog mosta suočavaju se sa brojnim problemima. Nekada 4 autobuske linije koje su iz Grdanovaca do Sanskog mosta prevozile radnike i đake, a sada skoro pusto selo sa 3 mještana. Među njima je i Mirko Domazet koji živi od ovčarstva. Najveći problem je, kaže, loša putna komunikacija.
Ovdje je najprioritetni put. Mi smo totalno, tako reći, očišćeni od svijeta po pitanju puta. Ovdje nema nigdje blizu trgovine, najbliže nam je trgovina 15 km, Sanski most.
Brojni mještani koji su se raselili po svijetu rado se sjećaju rodnog mjesta. Milana Delić došla iz Stare Pazove, prisjetila se djetinjstva i perioda kada je selo bilo živo.
Došla sam da svome srcu ispunim želju, da vidim svoje ljude, da vidim moje selo, moje putiće gdje sam nekad prolazila, da vidimo svako svoga, da obiđemo naše grobove, da jednostavno posjetimo se nekadašnjeg djetinjstva.
Cilj je da se rodni kraj nikad ne zaboravi i da mladi znaju svoje korijene, priča Marko Miljević, jedan od organizatora okupljanja mještana Grdanovaca.
Okupi se nekih stotinjak ljudi, obično su to potomci naših predaka koji su ovdje rođeni, koji su živjeli i koji uvijek iskazuju želju da dođu tamo gdje su im korijeni.
Mile Ilić, univerzitetski profesor u penziji.
Vidite da ljudi, stari, mladi, pogotovo iskusni, jedva čekaju da se susretnu, da evociraju uspomene na život koji je ovdje bio, koji je bujao. Ovdje se čula svakodnevno pjesma.
Nedavno je saniran most koji selo spaja s glavnim saobraćajnicama. Mještani se nadaju da ih lokalne vlasti neće zaboraviti kako bi se u narednom periodu ovdje stvorili bolji uslovi za život.
Na ublima kod Trebinja služen je pomen Luki Vukaloviću, vođi Hercegovačkog ustanka od 1852. do 1862. godine i svim ustanicima poginulim u borbi za slobodu. Ovo je važan događaj za cjelokupan srpski narod Hercegovine i Crne Gore i kulturu sjećanja, poručili su nakon polaganja cvijeća na spomenik vojvodi Vukaloviću, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, šef kabineta predsjednika opštine Nikšić Marko Peručica i predsjednik skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović.
Tu smo zajedno, evo od prošle godine praktikujemo da dođu delegacije iz Herceg Novog, iz Nikšića, grada Trebinja, naravno da upriličimo neki program kratki, čisto da se i ne zaboravi taj datum. Naravno, u narednom periodu planiramo i da okupimo i značajno veći broj ljudi.
Danas smo ovdje sa našim prijateljima iz Trebinja i Herceg Novog kako bi nastavili ono što su radili naši preci, zajedništvo i slogu, pokazali da smo ono što i jesmo, jedan te isti narod i kroz vjekove, a i danas.
Ali na ovaj način mi pokazujemo da njegujemo zajedničku kulturu sjećanja uprkos današnjim granicama. Mi znamo da smo jedan narod, jedne vjere i zajedničke istorije. I vjerujem, kao što je rekao gospodin Ćurić, da će u narednim godinama ovo biti sve narodni sabor gdje će dolaziti i mladi ljudi iz Trebinja, iz Nikšića, iz Herceg Novoga i da smo na pravom putu da ponovo uspostavimo ono što je bilo prekinuto u nekim prethodnim decenijama.
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u BiH iznosi oko trećine prosjeka Europske unije. Cilj plana rasta Europske unije vrijedan 6 milijardi evra je smanjenje te razlike i omogućavanje ekonomskog i socijalnog približavanja zemalja regiona i Europske unije. Da li će Bosna i Hercegovina, jedina od zemalja regiona, ostati bez financijske podrške od 1,8 milijardi evra? Opširnije Tamara Ćuruvija.
Plan reformi treba dostaviti Europskoj komisiji do kraja avgusta. Uredba europskih institucija o uspostavi instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan stupila je na snagu 24. maja, od kada je počeo teći rok od 3 mjeseca za podnošenje liste mjera koje treba ispuniti za dobijanje novca. Ana Pisionero, portparolka Europske komisije za susjedstvo i proširenje.
From the commission side, we're waiting for... Mi u komisiji čekamo da svi naši partneri predstave svoje finalizovane reformske agende koje sadrže reforme u socioekonomskoj oblasti. Kada ih dobijemo, mi ćemo ih procijeniti i usvojiti. Imaćemo i konsultacije sa državama članicama.
U nacrtu reformske agende kandidovani su projekti iz oblasti infrastrukture, energije i digitalizacije. Od ukupno 113 tačaka, 110 je usaglašenih. Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Mislim da je ovaj savjet ministara na temelju potpune koordinacije aktivnosti sa institucijama Srpske federacije Bosne i Hercegovine kroz proces usaglašavanja i potpuno korištenje mehanizma koordinacije napravio ozbiljan iskorak. To su verifikovali neke europske institucije.
Iskorak nije dovoljan da bi poslali agendu Europskoj komisiji jer je potrebna saglasnost svih nivoa vlasti. Neusaglašene tačke za vlasti Republike Srpske odnose se na imenovanje sudija Ustavnog suda BiH, mogućnost entitetskih vlasti da ulažu veto na odluke Konkurentskog vijeća i Vijeća za državnu pomoć i uvođenje jedinstvenog telefonskog broja za hitne pozive na nivou Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH 4 kantona nisu saglasna sa nacrtom agende. Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi kao vijeće ministara imamo obavezu da preveniramo da nam se u najmanju ruku to više nikad ne desi. Na način da mi koji smo formirali, imenovali to radno tijelo, razmislimo o rekonstrukciji tog radnog tijela, da razmislimo o oduzimanju prava pojedincima da ponovo na narednim procesima blokiraju istu stvar, jer je očigledno da će SDA, DFS bih to raditi dok su živi.
Cilj financijskog instrumenta od 6 milijardi evra do 2027. godine je najprije ekonomska integracija u zajedničko regionalno tržište i priprema za pristupanje jedinstvenom tržištu Europske unije. Moguće posljedice propuštanja korištenja sredstava su izostanak ekonomskog rasta BiH i stagnacija daljeg pristupanja. Bojan Stanić, Privredna komora Republike Srbije.
Privreda odavno dobro sarađuje za razliku od političara koji često dolivaju, uslovno rečeno, jedno nepoverenje koje vlada u regionu i što na neki način odvraća neku dublju ekonomsku integraciju između ovih privreda, ovih, da kažemo, zemalja na prostoru Zapadnog Balkana, a svakako i stavlja jednu veliku neizvesnost u pogledu dugoročnog planiranja investitora. Najveći, da kažemo, doprinos tom vraćanju, da kažemo, ili povećanju poverenja utica upravo nastavak eurointegracije.
Prva finansijska sredstva iz plana rasta očekuju se do kraja godine, a po odobrenju planova reformskih mjera. Nakon toga će se isplate vršiti dva puta godišnje.
Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara izdalo je preporuku državljanima Bosne i Hercegovine da ne putuju u Liban zbog trenutne bezbjednosne situacije.
Građani BiH koji se nalaze u ovoj zemlji u slučaju potrebe mogu da se obrate ambasadi Bosne i Hercegovine u Amanu u Jordanu, ističu iz ovog ministarstva.
Nasilni protesti širom Velike Britanije i Sjeverne Irske, dok se policija bori da zaustavi haos koji je počeo nakon brutalnog ubistva tri djevojčice.
Više desetina policajaca juče je povrijeđeno dok je uhapšeno više od 90 demonstranata. Demonstracije su izbile nakon što je 17-godišnji mladić nožem ubio djevojčice u Southportu. Internetom su se proširile lažne informacije da je mladić musliman i imigrant, što je izazvalo gnjev među pristalicama krajnje desnice. Novi protesti najavljeni su za danas.
Na olimpijskim igrama u Parizu toko je finalni meč teniskog turnira između Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza. Ovom susretu, ali i ostalim sportskim aktuelnostima, Bojan Božić, koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković u finalu olimpijskih igara u Parizu vodi protiv Carlosa Alcaraza rezultatom 1-0 u setovima. U drugom setu rezultat je 4-3 za Carlosa Alcaraza. Novak je na servisu. U osmom gemu rezultat je 15-15, a još uvijek u ovom setu nismo vidjeli ni jedan break. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv Kine, meč trećeg kola grupe A na olimpijskim igrama. Oba sastava zabilježila su po jednu pobjedu i jedan poraz. Srbija se već plasirala u četvrtfinale, a nakon što bude završena grupna faza, poludirigovanim izvlačenjem bit će određeni parovi završnice. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3, večeras od 18 časova i 30 minuta, igraće protiv Litvanije, posljednji susret grupne faze. Srbija zauzima drugo mjesto koje vodi u polufinale i da bi ga zadržala, potrebna joj je pobjeda u večerašnjem duelu. Timovi koji se plasiraju od 3. do 6. pozicije razigravaće za dva preostala mjesta u polufinalu. A sinoć je počela nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH. Radnik iz Bijeljine pobjedio je Gošk u gostima rezultatom 1-0. Ekipa borca danas je trebalo da se sastane sa Veležom, meč je otkazan zbog nastupa Banjalučkog kluba na evropskoj sceni. Dobojska Sloga sutra će gostovati kod Zrinskog u Mostaru, a fudbaleri Partizana večeras od 20 časova dočekaju Železničare iz Pančeva u trećem kolu Superlige Srbije. Slušamo trenera Partizana Aleksandra Stanojevića.
Izuzetno ozbiljan protivnik koji je pokazao i u pripremnom periodu sa utakmicama s Trabzonom, Baša Šehirom i početkom prvenstva, da su sa novim trenerom dobili jednu dobru organizaciju, jednu novu ekipu promijenjenu prošle godine, tako da izuzetno smo fokusirani, skoncentrisani i jasno znamo šta nas očekuje i šta mi moramo da uradimo.
A fudbaleri Crvene zvezde sinoć su na gostovanju pobjedili Tekstilac rezultatom 4-0. Ovim trijumfom Zvezda je preuzela vodstvo na tabeli sa 7 bodova i utakmicom više u odnosu na Partizana koji je do sada sakupio 6 bodova. Još jednom se vraćamo na meč između Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza. Đoković u setovima vodi sa 1-0. U drugom setu Alcaraz ima prednost od 4-3, Đoković je trenutno na servisu i ima 40-30 u osmom gemu.
Vrijeme je pretežno sunčano i sutra sunčano uz promjenljivu oblačnost, meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Kalinovih Sokolac, Čemerno 23, Mrakovice, Han Pjesak 24, Gacko i Srebrenica 26, Šipovo 27, Mrkonjić grad 28, Novi grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Foča 29, Banja Luka, Bijeljina i Višegrad 30, Doboj, Prijedor i Trebinje 31, najtoplije ovo popodneva je u Bilejica 32 stepena. Popodne će doći do navlačenja na zapadu i sjeveru koje će se u nastavku podneva premještati dalje ka istoku. Sutra ujutru i prije podne pretežno sunčano s prolaznom oblačnost koja će se premještati od zapada ka sjeveru i istoku. U nastavku dana prevladavat će sunčano vrijeme uz lokalne dnevne razvoje oblačnosti koje i mogu usloviti vrlo slabu kišu. U noći na utorak doći će do jačeg navlačenja na sjeveru koje i mjesečno može usloviti slabu kišu. U Hercegovini tokom većeg dijela dana sunčano i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 34, u višim predjelima od 25.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci i Beogradu služeni pomeni žrtvama Oluje, okupljanjem, čuvati od zaborava stradanje srpskog naroda.
Obilježene 32 godine od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Republika Srpska će opstati, kaže Dodik i poručuje da ima dovoljno sredstava da Srpska normalno funkcioniše i redovno izmiruje obaveze.
Đoković vodi 1-0 u setovima protiv Alcaraza u finalu teniskog turnira na olimpijskim igrama u Parizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.